bak zaman zarına pırsil. Kotarın İlce Urezdar, Ez Özlem Yasak, Jüsidi Düğün Engi Amerikalı, Washington D.C. Denbaş. İru, Bisto Heşti Mijdara, Dıhzarı Bisto Çaran Penşeme, U Ezi Nahajı Boğe, Muçeyin Sireki, Yen Roje Peşkeş Bıkım. Çavderiya Suriye Yajibo Mafen Mirovan Sor Roja Penşemiye Gotku The Pevçunen The Navbera Arteşa Suriye U Cihadiyan Lı Bakure Roja Vaye Velakte Herikem Sedusi Çektar Hatine Kuştun Sore Gotku Koma Cihadi Heyet Tahrir El Şam HTS U Komen Hevbenden Ve Roja Çarşemiye Erişeke Nişka Ve Birine Serhezen Suri Lı Bakure Parezgeha Halebi Ku Pevçun Hinci Didomen Çavderiye Desnişan Kırku Hıncı Pevçunan Lı Devera Kudike ve Navvera Parezgehin İdlib u Halebe Kemtiri 10 kilometre Lı Başur u Rojava'ya Derdora Bajare Halebe Pekten Artışa Suriye Bidahuyani Eke Ragand Ku Rehistinin Teröristiyen Çektar Yendibin Nave Enia Teröristiyan Usrade Lı Parezgehin Halep u İdlib'e Hene Sibeha Çarşemye Erişeke Mezin U Berfreh Pekanine Arteşe Gotku Erişin Bi Çekin Gran Gün U Bajaroken Evle U Navendin Leşkeri Yen Arteşa Suri Kırne Armanç Le Arteşa Suri Bi Hefkariya Hezin Dost Bersiva Erişa Kuhina Jidi Dome Daye Uziyanin Gran Gehandiye Komin Çektar De Dahuyaniya Leşkeri De Hat Gotun Le Ziyanin Hezin Suri Nehat Eşkere Kırın Sore Gotku HTS Pişti Pevçunen Dijuar ve Hezin Rejime ile Yen ve Pişkiriya Esmaniya Rusi Lı Parezgeha İdlib'e peştedice. U kontrola günden dadih Kefir Batı U Şir Ali Bides Hıstıye. Tankin İsrail'i Roja Penşemiye Şeş Bajaroken Lı Ser Sinore Başuri Rojlati Lübnan'e Bi İsrail'e re top barankırın. Jederin evlekari U Medya Devleti ya Lübnan'e ragandın. Rojek pişti Agırbestaku operasyonen leşkiriyin erişkar ket meriyeti. Tankan bajaroken markaba vazani kafar çuba hiyam taybe u deşten çandiniye yen de derdora mercuyan armanç kırını. Ku hemu 2 kilometre duri heta şinin kusinor edin avbera Lübnan u İsrail'e de diyardike. Yek cicelerin evlehi ragant kulu markaba dükes brindar bune. Ateşe İsrail'e ragant ku hatına guman baranlı gelek deveran le başure Lübnan'e hatiye ditin. O ev yek vik bin pekrina agır bestabı Hizbullah'e re binafkır. Ateşe İsrail'e hişyari ekji niştigehin Lübnan'e re dubare kır u got ku ve negerin malin huyen le herema heta şin. Agribestad'ın avvera İsrail u Hizbullah'a Lübnan'a çektar de Roja Çarşemiye bin avbenkariya Amerika u Fransa despekir. Bu armanca kure bide helki her du velatan kuvvegerin malin huyen li haremin sinori. Yen kujiber şeri çarde mehan revyabun. Kardesin sağlamiye ragandın ku de erişin İsrail'e yen Roja Penşemiye'de herikim hüvde Filistini Lisirinsiri Kerta Gazza'ya hatine kuştun. Demaku hezin İsrail'i bombe baranin Lisir Haremin navendi zeydekirine u tanken veji peşveçunalı bakur u başuri Kerta Gazza kurttır kırne. Hat ragandın ku şeşkes dü erişin esmani yen cudade Lisir Malek u nezi nehoşhaneya Kemal Edvan li Beyt Lehiye li Bakuri Kerta Gazayı u çar kesin dinci de erişeke İsrail'e ya dici motorsikleteke li Han Yunus'e hatine kuştun. Li Nusayrat'e ku yekce heşt kampin pınaberan li Kerta Gazayı'ye frokeyin İsrail'i gellek erişin esmani pekanine. O avahiyek pır katı veran kırını. O riyen derveye mizgeftan bombe baran kırını. Ku herikim heft kez dıhın juan erişande hatine kuştun. Kardestin sağlamiye gotun. Bijişkan gotku herikim dükes jinek uzarokek. Dı topbarana tankin İsrail'e de li deverin rojavayı yen nüseyreti de hatine kuştun. Hevdem de erişeke esmane ya ser maleke li nezdeci penç kesindin hatine kuştun.
سلطان لب دزگای اسایش نیشتمانی عراق روزی شمال راگانی که ویدئویی ده هلوشانوی توره کی داعش اشکرا کردوتی هزکان اسایش نیشتمانی لکرکوک به هماهنگی لگل دزگای اسایش گشتی هریمی کردستان لسلیمانی او توره داعش ان هلوشان دو که له حوت کس پیکاتبون که کی کان به امیر داعش کرکی کردستان نصرونی خو کردو به آزاد شاخی هر وهال بشی کی تری راگین نکدا بازلو کلو پلان کرا و کبو تورو گیراون لوانه فرمی پیوندی کردن به داعش کجی سرنج بو فرمکه به زمانی کردی چاپ کرابو للای کی دیکه برو برایتی گشتی اپراسیونکانی اسایشی هریمی کردستان لسلیمانی اویش راگانی کلم برو بلاو کردو دلیت با آمان جی دزگیر کرنی اندامانی داعش و هلوشانوی ولایتی کردستانی داعش اپراسیونیان لزیاتر لپانزه شهر و شهروشکی نوچه هریمی کردستان انجام داوا دا پرسین گروپی ناسراو با ولایتی کردستانی داعش کی دامزراو کی لپشتو قباری چنده چون داعش لهریمی کردستان بو شیوی باز دکریت پری به جموجولی خوی داوا چیوال گنجی که هریمی کردستان دکات پیوندی به داعش و بکات آیا هیچ هماهنگی که لنیوان هر دو اسایش هریمی کردستانی زونی سازوزد برو برو بناوی داعش پیسرانی برای زمن جیر محمد بشی کردی دنگی امریکا لبابتی روشی بشی کردی تاوتوی پرسی نیگرانی کن لبونی داعش لهریمی کردستان دکین به میوانداری برزان لیوا غازی فیصل فرمانده هیزه کی خوب بخشید پیش مرگل اسنوری مخمور و قراج و بناری قراج و خروها برز ننبس اسماعیل و تبیجی فرمی وزارت اوقاف و کاروباری اینکان لا حکومت هریمی کردستان خروها برز ابو بکر کاروانی کسایتی دیاری روشنبیری اسلامی و نوسری یکم کتاب بزمانی کردی لسر فکری داعش خروها برز مریوان نقشبندی برای بری پیشو لوزارت اوقاف و کاروباری اینکان دیارا اما جب و بدم بو ام برنامه هولمانده برپرسانی برزی آسایشی سلیمانی و خروها برپرسانی برزی آسایشی هولی بانگیش بکنی بلام هولکان ما بی اکم بو کاغلی و غازی سر تابی ملای برستان
روشی شما آسایشی نشتیمانی عراق خوالی هلوشانوی تو راکی داعشی راگه به پی او راگه رای آسایشی نشتیمانی به چگل اندامانی و گروپ نوی ازاز شخی و اما جب و اجده که به حوکاری آسایشی سلیمانی بو سکل سر ویل مای را بردوش دان ناچه قرده خب همان شی و گروپ یک دلین آسایشی سلیمانی و بو شوازه لناو برند حوکاری چیلم که تا دا لحرمی کردستان بو شوازه جورک لچالاکیان زور درکه ام گروپو شانانی که درکه که دزگیر کرین که دا کجرین حوکارکی بو چی گره که فرم
سرطا سپاس لو پیوندی تان و لو پروشی تان بو حرمی کردستان مسئله بابتی دا شو افزانم من عادتا دو پسیارانی کلیم دکرین دک زیادر یعنی دریجا دادرم دو دا دانو بابتی دا عش لسالی 2014 که هاتن بشه چی خاچی عراقی انداجیر کردو ماوی دو سال لدسرات منو او دو سالا راس زیانی گوری جیانی و مادی و حتی توان بر معنویشان به عراقیان بلام لگره وشده ایشی زوریان کرد لروی تنظیمی و لروی فکری و لروی رخصنوه یعنی فکری خویان زور زرع کرد گنزی زوریان حل خلطان و لکوتای 2016 که حکومت عراق خلافتی تیروریستانی داعش روخاند و بانگواسی روخانکی کرد لدوای اوا سن هنگاویشی گرین که بون دبای دولتی عراق و حریب کردستان بگیر نبر او نگره بر یکم تو وکو جاره لروی فکری و دبای اجلسر فکری گنزی او نوسان او اندام و دوست و گروپانی سر بداعشن بکره یعنی لروی فکری و لخویندنگا کان لمزگوتا کان لکور لسیمینار براسی حکومتی عراق و حریب کردستان لوه کم ترخم بون لروی فکری که و او ایشان سنه کرد بونمونا او تیرورستانی که کجران او کجران و بشه شی زوری تصمیل بونه و حاتین پیوندیان به هزکان و کردو گوه ایسا لهزکان دوام دکن او دبای راهینان پی بکره فکریان بشوری تو ایشی لسر بکره تسقیم بکره پرورده بکره او نکره و خالی دوام عراق راس او سار باشترین لپار و ایشالله ساری ده هاتو باشتر دبین ده او سار هندوکه لباره لو مسئله پرورده فکری تیروریستی یعن لو مسئله ایش کردنی رخصنکانی تیروریستانی ده اجلا برای چیشو ململانی سیاسی و امنی و اداری لنوان حزبکان و لنوان حریم کردستان و عراق یعنی زمین لباره لو تیروریستانی ده اجلا روی فکری و لناو برزین و مسئله ایش کردی تریش پیم خوش را اجلو تنا باز کم زاران لیانگو او ماره کجراو ماره که کجراو همو قلبی برینه بلام سری پان نکراو تو تیرورستانی داعش هرماون راستا خلافتا که ان کتای پیاتو اعلان کرا بلام تیرورستانی داعش خوب نبر نکراون ساش گروپا کانیان لشاخی قرسوغ و لناو سزیناکو ککان و لزور شارو شارو سککان لغوی فکری و هر خریشی خور رخصنوان لبراوی کم ترخمیه لائن هزنا و خوی کانو او ملانی حزبی و حرمیتی که هشا نه اتوانی تنسیقه چی باش بکن همو هزا کان خوان ریگ بخنده تجی تیرورستانی داعش ایش بکن
بله باشا هک غازی برزد لولامه که دا لولامی پرسیاره کم دا دو قصد سرنجی منی را کشه کم بابتی بونی فکری داشا دومیش اماشد با انده کردیه که کرد که اماشد با فرمو مارکا سری پن نکراتو و بس سری مارکا که پن نکراتو هر فکر داعش یکی که امجد
بفرد هر فکر که لروی فکری و اوانا زور زود خطر نیستش ریخ سنیان هیا و ناو ناوش هر منچی بخود ایسا اگه داری زناب راگین کاری و امریکا و متابعی اولی و سنوز دکن و هزکانی ها پیمانن که لیره اما سپاسی هزکانی امریکاش دکن و سپاسی ها پیمانن دکن هلو زنی برست نو رو عصر که کبنو من نهوله گیرن که پشیوان من نوان زور و سعودیری دکن همو منجی تقریبا تار گروب یا پنج گروپی تروریستانی داعش ده کجرین و تار گروب یا پنج گروپی شانه بنوستیان دستجیر دکرین یعنی معنی اوانا هر ماون هر خطر نصر عراق.
بله باشا که غازی فرمود که نه حکومتی هرم نه حکومتی عراق با شوازه کی قول کاریان نصر بنا برکرنی او فکره نکر با چی کاریان نصر بنا برکرنی فکره کنکر که غازت ناو نبسری مارکا
لبروی عراق ولاتی شی پرچیش و پرململانی لبروی شیشی سیاسی زورا لساران رابردور شیشی تایفی هبوا ولا ایسا شیشی تایفی کمتر و وقت تشان شیشی نتوی هبو لنوان کردو عرب لدوائی و ایسا او چشان ورده ورده برو نمان درون بلا ایسا شیشی لنوان احساب کن لنوان سر کرده کن او چشانا وای کردو انتو اندرین نپرجوین سر اوی که ایج لسر کردنوی انخواین کردنوی فکری گنز بکن بخود زانی لعراق ایشو کار کما تعینات و اشتیوانی بایغ با دراسات و بخویدن زور کم دادریم فیسبوک و لوان لانترنت وانا دبین ولاتان چند پیش کوتونا گن چند مشغول با خویندن با پرورده کردن بلا لیر العراق او سانانیه یعنی او های بلا باش شروازانیه لوی تیرولسانی داعش او این قصد تو توانیسان اجلس او فراغا فکریه بکن سوان اجلس فراغی ناوس زینا کرکن ناوس سنوی جمعه ساتو سلده کن که ازدکانی انگور بکن رک دخنو اواش اجلس او فراغا فکریه دکن چکا بخود زانی گن پیوستی با پرورده کردن پیوستی با راهنانا پیوستی با دنیا دیتنه یعنی کمالک شکی پرورده ایه که سل پنزه خال خود اگره او بهنگاوانه هیسی نندراون یعنی کمن روی تیرولیسانی ده عشر ماون و هر خطرن ده بی یعنی مرحله زوری شده اما سنزار پروژش مانه بیان پیجنیارش مانه بولوی که حول بدره لرو فکری که بطای بطی لمزگو تکان چکه خلچی عراق و حریم کردستان زیادر سر بمزگو تکان استا کور و سیمینار وانه زور کم و زور دگمانه لرهی دتوان لرهی مزگو تکان ما مساینی عینی تی بگین درین که ریگر بنیان خسل سر او کرو پروردیان بکر که وانه دجی اسلام دجی انسان دجی مروفایتی و جیان و کمالگو جینگن اولا او کم اشکرا و دتوان بریم هندگ ما مسای عینی هندگ زر ریگ خوش کریشن لوی او گروپ تروریستانه گشب کن
بله تاگ غازی استا درنگ نیه بوی کار بکری لسر وی که ام فکری برو لناو چون بچی
زوریش درنگه نکر درنگه لبرا وی دبای ما لسالانی زوتر او هنگاوانا بندرابونه بلا بدا خوا بخود زانی وکو باسم کرد لبر ملانی سیاسی کانی نیوان حضاب کان و زالبونی هندگ مسئولی لگر رزم گندل لبرا وی گندلیش بابتشی تر لسر لعراق و اوانا نتو هندراو او خزمت بکری یعنی دتوانه بریم حکومتانی که هنه لعاز دا خوازی گلی عراق دانینه یعنی خلچ عراق طمعی زیادری یه خلچ عراق عزل آرامی زیادر دکا عزل جیانی آسوده تر دکا و پیداوی سکانی و بطای بسی لروی فکر و ما ناکره اولا بیب کن یعنی مثل چشکان من دتوانه بریم سطع عفته و چشانه همان چشی فکرین یعنی اگر لروی فکری و اولاد اگر یعنی نتوه لپیش بو یعنی پیش کتوب او کاتی او جیرو گرفتانی هم اوی چشی تیروریستی و هم چشی ایداری و اوانشی کم تر دبیه مثل کمالا چشی کلکبو من یعنی چشی کابینه لدوی کابینه او کابینه هاتی چشکه با کابینه که تر سپردوه اوی تر هاتی بیوتری سپردوه کابینه کانی حکومت که ما دنگ دین سوار پین سال زاری پرلمان حکومت روز دکین اوانه با حکومت اک بی باشتر بکن لویتر حکومت اک کمو کوری چی هی پاشماوی گندلی لپاش بزی دیمنی لزیاتی سار سر لطوانه بی حکومت اکی کش باشی شتری کدولوی لغو پرورده که براسی ما ششه منه و بپاش کتینه زوری بپاش کتینه
بله که خازی که تا چی بکره ما دم درنگ بو لناو چونی او فکرانه چی بکره که
برای من روشن بیران من روحیز حکومه خومن و فرمانده و پیشمرگ و قادری حزبی ارچی سرشانی حزب اجتماعی پروره کانه هم لعراق هم لحریم کردستان با کرد و عرب و کمان نتوائیت کانه و ارچی سرشانی نخبه روشن بیرانه حتی لدره اولاد ارچی سرشانی راگیان کارانه حول بدن فکری اولادانی اوروپی فکری اولادانی پیش کرتو بگوازنه و لعوی ما بتوانین او تجربه ممارسه بکنین لعوی استفاده لولادانی پیش لبره وی زور بی هر زوری اولادان خو زور زرباسی شورش فرساد کرد که لسالی 1800 کسری که وابزانم که شورشان کرد و شورشی مدنی و پیشکوتینیان کردوه استا زور بی پاشوان اولادانی اوروپی اولادانی تر حتی توانم بریم اولادانی روشالاتین او راستش حتی هشتاکانش هر لدوه و بنام حال بزین اوانی استا پیشکوتین هم در اوروپا هم لروشالاتین او راست او تجربه نبگوازین و یعنی و پیویسی با خبرتشی درش خیانه و پیویسی با پلانشی توکمه یعنی دکری ایشی لسر بکری و حتی او خبات فکریش نکری او هنگاو نندری اما نتوانی ولاتی خومن کمالگی خومن لبوارکانی تر برو پیش بنو اوش بچه دکری با ولاتی دکری که حزب کانیان بابرین حکومت کانیان روشن بیرن هندک هاو راو هاو فکر بلیگ نزیگ بن بلا بدا خوا ملبلانی سیاسی لولاتی ما هم ملبلانی نو خویی هی هم ولاتانی درشی لناو خاش عراق خاش عراق ان کرتا گورپانی خویان بو ملبلانی و بو ساخ کرنوی ملبلانی خانی خویان بو هم کاریگری لسر تاش تاک بتاشی خلش عراق و لسر خاکون اجتماعی عراق و حریمی کلستان هی
بله تاک غازی برستان فرموی اما با مواشی کاتی دو رجی پیوستا آیا پید وایا که فکری داعش گشتو تا نو شارکان تنانت گنجی نو شارکان و گنجی دروی شارکانی
بله بله بله بله بله
شان نستوکانی داعش گشتو تا نو سنتری شارکانی و کولی رو سلیمانی دو حکو کرو
او گروپانی که دجیرین زور به هر زورین لنو شارکان دجیرین یعنی لنو گندکان زور شاراون لن شاخو دشتو چیوکان زور شاراون پان شی خویندکن بلا ما گروپانی دجیرین بلا گروپ لحولی جیراو لسنوری سلیمانی جیراو لدوک جیراو ولا منطقی بغدا و تکریت و ناو راس عراق و لزور به لشارکان و لشار و شار و سککان بطایبتی لقضا و نحیکان زور چیراون و اصلاش دعوکرایشان زوره و بلگو اوش یمشین هندشی لسکوان نتوانم لی براگان نوانه باز کم اصلاش یعنی خطری زور خطر نوانه لسر دهات و زورشین یعنی حکمت بی کور سیمینار برنامه پلانی زور گوره دابرجیلو بابت فکریه که چکا بابت فکریه که بابت سربازیان خطر تلی سر لروی هزو اللاوازن یما دتوانین هزکان من دتوانین روی گربین ده پیش کرده و تیروریستی کانین هر سن در نوان و زرر پیش مرگین به سپا و به هاولاتیان وان دادن بلام امن خطری گوره لرو فکریه که ده بینیم لروه سکداری که خطری نازن هر کشی بله نو دستون دتوانین شرم کن بلام اوی خطری گوره مثلا فکریه که تو اگر راگیان کاریان روشنامه نوستان هیلا حریمی کرسانیان العراق روش شانوره نا خوطان سردانشی میدانی سنوی کف کنه او که کمال خشتان لارون دفتو دبینین فکری دا عشق سند کاری گری لسر گنزی عراق لسر او که بطایبتی وانی که نخین دوارن یعن لسر خلچ عشایی رو وانه هی
امانا چون کارکن کاغ غازی لکات اتامانا گروهی که قدر
اوانا بله اوانا گروب لر ریگی مزگو تو نیج و تاعتو شتی لو بابتانا اوانا زیادر خوان لپنا عینی اسلام یعنی عینی پیروزی اسلام بدا خو بکار دینین دو اوی گوای حکومتانا گندلین یعن باسی هشتو نازانم پوری کمالک شتی لو بابتانا بخود دزان ایسا و لو زور دو ریجش اگر او بسیارت بدریجی جواب دیم بلام زیادر عین بکار دینین مزگو بکار دینین و سبر سبر بخود دزانی مسئله فکریان وابزانم دو سی کتابی شیل سر رو بابتان هندشان عربین و هندشان کردین اوانا بزیادر دین بکار دینین مزگو بکار دینین خلق با کافر لقرم دادن خلق با بیدین و ملحد و حتی ولاتانی اوروپی ولاتانی پیشکوتو انکا خدمتش من دکن هر با دجه انسانیت یعنی کمالک شتی رو بابتان براسی ایش دکن یعنی شتیان کرسیان هی لبروی فراخ هی که فراخ بود توانی کرسا پیاب که کرسا کش زیادر کرسی دینی بخیر بتی وانی کن فراوکا
او فراخی که برز داماجی پی فرموی فراخ که اوی که فرموی هم لروی پرورده و که حکومت عراق و حریم کلوسان کم ترخم بود هم لروی دوخی گزران و آبوری نبونی درفتی که فراخ دروز و بگنجا
فراخ کان زور نگه خال بخالی باز پینوانا و بتای بتی ما قطاب خانه کان یعنی کولی زکان اوانا کاری گریان هی یعنی دبینی تو ما مستایا راهنانی پی نکراوی یعنی ما مستایا لرو ثقافی که وکو پیوزنی یعنی وزارت که وزارتی پرورده لو بوارا یعنی هنده کاری گری مذهبی و کاری گری عشیرت و کاری گری حزبی و نظم چی اوانا همو روی گرن لپی جوی که ما مستایا یک بتوانی روشن بیرانه یعنی آزادانا پرورده خوین کارکی خوی یعنی طلبکی خوی لکولی زکی یعنی قطاب خانه که حتی لوی سرطایش لخوینی سرطایش اوان هی یعنی مثلا بلگو داتا من یک زار زوره لسر فکرکان یعنی بتا مسئله ریشیش نو مسئله شروعالی کرتو مسئله نظرم خوی و اسلام روزانه پیز نیشدکه وان پنزه نیشدکه صد نیشدکه اسلام ساری زاره منجشی رمضان هی و او نظر چند بر روشو دبنو یعنی کمال اوزه اشتی تریش خلق با ملحید و با بیدین و بفتر حتی لزیرو برگ را دست پیدا کن لخوارز را دست پیدا کن لحل سکوت را دست پیدا کن یعنی با همو شویگ ایش دکن لو لبروی فراخه لبروی استاس ثقافت و پیش کوتن من او روشو لگر رجلش من باس من کرد لحشتای کن یعنی خلق زیادتر او کاریگری او سلفیانه کم تر بویان کاریگری بابرین او کاتی تیرستانی در عجل گورو پانه کن نبود او کاتی فکر و ثقافت و پیش کوتن و هم لحریم کردستان هم لعراق لبرو داب یعنی لگر شسند نبود بلا هم لو سه سال رابردو لبر ململانی نو خوی کانی عراق و حریم کردستان و دروز بونی و همو حزب بناوی پیروز اسلام و انا اصلا د بینې یو تیرورستاني د اشیا ته سره وند ګروپی تی کنټرول سره نو کنه نو کانسل بیرم یو ان شاتینه ګورپانه کلو توانسان زی خو یان کلو له نو دلی او خلکانی کپر او ګنجانی کپر ورنه کرانین په تایبتی نه خیندوار
بل کاک فیصل عین دی دا اش کاچن مترسین بو سر حرمی کوردستان او بو سر عراق عین دی
استا استا استا استا وکو من تشبینه بیو کو نه خوشی سرطان یاند بینم یعنی کو کسک د سرطان د سیدایا کمن به سرطان د سرطان ولاته اندزانم لبروی استاش اوانه خطر نشتانش نه عراق او حرمی کوردستان او احزابانه کباز دکم تبانین لا لا روی اداری لا روی سیاسی الا لکومل اگر یعنی کومل جیاوازی بیرورا لنوان احزاب کنه آماده کارینی لوی اوانه سرطانی ولاتن به هر ولاته من خود زانی پرخراویشی تیرورسینی و دولتینی و بطایبتی لعراق رجان دا کتاوا اسلام مترسین مترسین راسو خو اسلام دا سو سنو لنه که اسلام مخصده که زنابه دکم لکاتی بابرین وازباتو اوشتانه دا اینده منطقه مخمور و بناری ترسوغ و گندکان و زور گندوان هر چول کراوا و خلق دا ترسی بخود زانی ساتر و سرج میریا هنده خلق نهات و مترسی ویل سر بنا بعد دا عجلا گندکان زیانین پیب گینین یعن ریان دیب گرن مترسی راسو خو نگنا راسو خو اسلام مترسین اسلام لنه و مترسی تیرورستانی دا عجلاین بطایبتی و سنو جانی نوسی مادی ست سلوانن
او
مترسیه چیه بیبو آینده؟ او مترسیه اگر بیتو حکومت و خمیلی نخوین پیشی لی نگری ورده ورده تو لروی خاک و لروی زوکرافی و خاک شریمی کرسان لدازده و لروی فکری شو ولاته کد که ولاته که پیش کوتو نبو رو پیش کوتن نروی شتر آوه چیه شو آجا و شرو بشوی اوانه تیداده بیتن خو هر ولاته او تند روانه تیده بن گشنک یعنی لحیز روی که گشنک وکو ولاتشی ناکامل دبی نگ ناکامل ولاتشی ناکامل و برو دواو تیش من دبن
باشا فرمود که لروی جغرافیا و بشکل خاکه که لدست دیکاتا او چک دارانه توانه اوان ماوه شرک چک داری بکن وکو سالی 2014 و دو تریم پیشتر
توانه او کاتیان نماوه بلام لرو فکری که من از یاواز یک نبینیم در نوان سالی 2014 و در استاده لبروی فکر من بمن هر کبله همو ولانه گل همو مناقشه قصه زیاده لسه فکر بکن لبروی فکر کاری گری لسر جانی روزانه تی لسر اسلوبی انسانه لسر حیثه لسر شره لسر هیرشه لسر تکنولوژی لهموش تک او فکر جوگله بو اشتانه دکاتن لوی تا کاری گری و مترسی و گشه فکریان هبی اوانه لهمو روکانی تی شر مترسی لبن لسر گلی عراق با گشتی و بطایبتی ناو راس عراق
بله که غازی لسالی 2014 تا دا اش خلافتی هبو لشاری مصل اه کو ایست فکریان به هزبو شانه نشتوکانیان به هزبو بطایبت کنه ناو جرگی شارکانی هریمی کردستان بدزگیر کنه خوش دا مجد بفر
اوکات وچیهاتن به هستر بون لبروی دیسان ململانی هبو فراخ بو کباسمان که لبروی هم دولتی عراق هم حکومتی هریمی کردستان وکو پیوز نبودو مسئله خدمت گزاری لو مسئله اشیان و گزاران روشان خلکلو فرصتشان قوست بو بلا هم لدوائی اوی که دو سال ممارسه دولت داری خویان که دو سال دیمنشی ناشرین یعن نشانی همو زیهان بگشتی و گل عراق بطای بطی دار نخیر وش او کاد با قود نین بلا هم اکو باسم کرد باسی سری مارکم کرد گودم سری پرنک بلا هم ساشر خطر نخیر او کاد زور زور بهیز بون بلا مرده ورده که خلق دیتی اوانا مروف کجن جینگ کجن و دیجی هموش تیکن دیجی همو بینه ورک دیجی او هوان دیجی یعنی حتی دیجی خوشیان بون یعنی میکروبه گون لحیز سردمه کشتی و نبین درا ورو خلق هندک پاشا کشی کردو تیان گیشت بلا هم لبر اوی لرو فکر یکی کم ایشان لسر کرا لبر اوی بطای یعنی اصلا سزنکان لزوربه یا سزنانه که هم لمنطقه سوسه هم لبغداه هم لزور شهر شهرسکا تقریبا دیان هزار کسان و لسزنکان اوانه دبی روژانه براسی وکو در غسل دماغ بکرین دبی کوبنوین پی بکری کوران پی بکری یعنی به ماوش کم بکر حکم در این حکم که انتوال دبی اکثر حکومت به قانون اکبری انده بلام رو فکر کن دستوان بری هم دکزار تون روشتریشن نه نخیر اوی بسیاری زناب دو آیا وشی پیشان کاریگریان هی نخیر اوک پیشانی نه بلام هر مترسین یعنی
و تاوانی که آزاد بکرین و حکم دران کاغ غازی اما نه مترسین نوی که خوش تفرموی تون روتر بود تا تندانه
اوانه هر مترسین بلامانه که دین داری خودو استاده بینی لشارک یعنی لشاروسکی یعنی که شاری گورش نه لشاروسکی یعنی لگوندیشی گوری یعنی لدفری یک لسنوری که چار پینس اوان ملاین هی ملاین هندک ملاین هی زور خبیرین و رای هندراون و هندشان ولاتان شندی که دوریان لولاتان کردی و اوانی لیره لدوهزار و چار دو پازوان رای هندراون و کجداون و لکور من برو دور که اتو چه شمالونی بلام اوانی که ما اون اتو گل رو فکر یکی فکر یعنی شو یعنی یعنی ریگ راسخی نکه نشان ندهی و ها با آسان و دا حکم که تواب و مدتی تواب و خرط و ست ست ویر کردی لو بندی خانی لو سزنا اتو کود کو بری دادی زمانات یا لوی دزبا کدوی تیلوریستی نکاتو خو اوانی لما و رابردو جیره نو زمان روش و کو زنابت باز کرد سن تیلوریستی چندی کجرا و سن کسی چندی جیره و لو جیره وانا دوان یان سیان یان کاتی خوی سزن بوینه بر بوینه دستیان بکرد و تیروریستی کتلو لبایی او خوب اصب کرد لروف کرده ایشی دستان کرده چون همو چیشه ایما چیشه ایولاتی ما بگشتی و بطایبت چیشه ده عشق چیشه ای فکره چیشه ای فکره گنا نتوانه با شویا بمینه نوانده دریجه بشیش
بله تاک خازینا نو زندانه کنه هیچ هم بنا کری امانه نروی فکرو بگرند رویا
ناکم هندک بله هندک کشتی روتین هیا هندک کشتی روتین هیا یعنی هندک لبندی خانه کن پیاندرین تاک سازی گوران لو شوینانه یعنی جنی حتی خودتماشا که لو اردوگاینه لمنطقی نو راست عراق لمنطقی موسر لوانی سوریا تو او رجا اگر بینی بد رجا منو سکدسی کسی که خاتون یکا با کامیریشی بدزویه سفیه لسرنیا و برد لتو ساوی دکرن یعنی اوانا اگر لسزن استفاده شان کرده بیان فکریا شو یعنی غسل دماغ کرابن یعنی گران کاریشا مصداتی کو اوان درندانا او ناوش ندناس نیسو پسیاری ندکا یعنی بر جوان دیوان سوا لکتکر راگر تو پسیاری ندکا چیشتان جیان تان گزراتان اوان ببرد دو ساوی دکرن هرشی دکن سر لوی بو شوین یا ویکا راس اگر هندک شتی روتینی شبی بناوی ساک سازی و بناوی درسو انا بلام رگدانو که بو شوین یا وی اما کدما نوشت
بله
ابی چی بکری وکو دو پسیار بو برایزد فاکتور بن ملانی کان کم تربیوا چکه من ملانی سیاسی من بابت سیاسی کان کاریګری لسه بابت فکر کان شو او کاتی کچ شکان کم تربوند توانین به همو لای کانفرنس یک بکری کومل خلشی شارزا او کو باسم کله ولاتانی پیشکو تو خلکان یو جنابت شارزا او پاسپور له بواری فکری او ایشی ما مسایانی زان کو کو فکری نو د کانفرنس شي سند روجه بکری لو اوس چون بتوانین پلان یک داب رژین بتوانین کاریګری من لسه فکرتو درو کان عراق او حریم کوردستان هبی او ایشی دی یعنی ایشی و آسانی است من بتوانم با دو شغل این زن افتادم دم. او پیوستی با وی که دراسه بکری کنفرانس کور آمده کاریشی باش بکری. آوزه او کاتی برنامهشی تو حکم داد بندی ولی لان حکومت او پشتوانی بکری ورده با ما وی دتوانم برم چین سال و آن فخانی آوزه ورده دتوان کاریگری من سر و هایی که لری فکریشو بنا بریم کت.
بله برای خازی فیصل سپاس تا که این بابج دارید لام باشی برنامه کم.
یو اس که از اون تنده خواست.
یه ملای برای استان کج ماریوان برای استان او کو شارزه سالانه کلا بواری هم لوزارتی او کافم لبواری کاروباره عینه کان کارتان کردو بر پرسه سربازی کانیان اوانی که شارزای کاروباری سربازین پیانوه دا شگر لروی چکداری و راست داواز با کتایی هاتو بلام لروی فکری و کتایی نهاتو با چی فکری داعش لحریمی کردستان و دا عراق دا تا استا بنابر نکراو ببروی که غازی خلیل لیواغازی او پیوه که فکری داعش مترسی دار تیر لو گروپ چکدارین لو شان نسوانی داعش که هن با چی تا استا کر لسر و نکراو که فکری داعش لناو ببر و کوکارلی و غازی الله فرمو
لوبرگی که به علیل روی سربازی و تنیال روی سربازی و داعش تیخشین راو تمام راسته من هاورام لگلی و اوش هاورام لگلی که داعش ابی لبواری فکری و تیخ بشتین بید چون که تاکو بواری فکری ما بید به تأکید لبواری عسکری شان روشش در روشان هر سال سر حالا داتو و استاکی بینین ده ناو به ناو بین بید خوکاری اوی که بوسی ایش نکراو راسی ایش کراو لسر او سرچاوکانی فکری داعش که سرچاوی چی تندرویه و پشتبسی با هندیک لو دقه آینیانی که رخراوی قاعده و او گروپانی پیش داعش بکاریان هنو چل افغانستان چل عراق چل سوریا چل حتی لکردستانیش که سردمی که انصار اسلام لناو چه هورامان بون لسنوری پارزگای حلبجا اما نه همویان پشتبسن با کومالک دقی دینی که هم حکومتی هرمی کردستان اوانی که مؤسسات دینی بر روابن یعنی اوانی منهجکانی خوندنی اسلامی دانین در کلی شریعه لحجرکان حتی لو زانکو اسلامیانی که لناو سجیاجیاکانی روشالاتی نوراستن همو امانا زور بترسه و معملاکن لگل او دوسیا و نه نوی دست ببند بو برینکا راستو خوب لند ام بابتانه خو کاریون که گنجکان قناعت بواکن که خلق بکشن خوام تقن و ببنا حلقی فکری داعش کاتکه اما هجت نگوریان با بترس و معاملت دگلا کرد با حتما او واهست که اما حقیقتا و حقیقتی مطلق جلای او بوی براسی اگر لسردم یکان لروی عسکری و نیتوانه توانه امان جکانی بین تدی با تشید لسوارشوی قاوغی قاوه احیالت و لسوارشوی شانه مستوا که خوان رگ خنوا و شوازی کار کردن یعن نویه کنوا اما خوی هو کارکه ایشی له هو کار گرین کار هو کاری چی تیش براسی وضعی شلجاوی سیاسی ناوچکه و بتایبتیش من باسی عراق دبوکم وضعی شلجا ڕێژاوی سیاسی کوردستان و العراق ناخۆشی حزبەکان لە ناو یەکتری فرسەتێکی زۆر باشی داوە کە ئەو گروپانە بە حوریەتتر حتا تەنانەت هەندێک جار بە بەرچاوی دەستگا ئەمنیەکانەوە ئەوانە کۆبوونەوە و دیداریان لەگەڵ یەکتری هەیە و ئەتوانن کۆ ببنەوە لە شوێنی دیاریکراوە، ئەتوانن پلان دابنێت، ئەتوانن دەرز بخوێنن، ئەو مەنهەجەی خۆیان بخوێنن. ئەمانە هەمووی هۆکارە بۆ ئەوەی کە ئەو فکرە بەردەوام بێ. من هەر تەنانەت لەو کاتیشی کە معالجە مانەکرد لە وەختی لە کاتی داعش هەبوو لێرە، یەکی لەو قەرارە گرنگانەی کە کاتی خۆی دامان من لە وەزارەتی ئۆقاف بووم، داوام کردوتم هەموو خوێندنی ئیسلامی بە کاملی بڕواتە سەر وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەوەی مەنهەجی جیاجیان نەبێت، پرۆگرامی جیاجیای خوێندن نەبێت، ئەبە ئیسلامیەوە و عیلمیە و ئەوانە. ئەمانەمان هەموو کرد بە یەک حملەی گەورەی نیشتیمانی کە چەند وەزارەت و وەزیر بەشداریان تێدا کرد. بەڵام کاتێکم زانی دوای ئەم کابینەی دوایەوە دیسان ئەو خوێندانیان بردەوە سەر وەزارەتی ئۆقاف، هەموو ئەو مەنهەجە خوێندانیان لە وەزارەتی پەروەردەوە بردەوە وەزارەتی ئۆقاف. یعنی ئەمە بەڵگەیە بوو کە نەیانتوانی بابەتی مەنهەجەکە وا تەوحید بکەن کە مەنهەجێکی دینی وا بخوێنرێت کە گەنجی نەتوانێت بڕواتە سەر ئەو فکرە تندڕوانە. طبعا ئەمەش لە عێراق بە هەمان شێوە بەردەوامە، مراعات کردنی شیعە بۆ سنە لە هەندێک بابەت بۆ ئەوی لە بابەتێکی دیاریکراوە خۆداگات لەو استیطافە سیاسیانە هەیە. جارێک سنەکان بوون بە دووسێک کرد، هەندێکیان لەگەڵ کورد تەحالوفەکان، هەندێکیان لەگەڵ شیعە. ئەمانە وای کردووە بابڵنشانە نوستوەکانی داعش، ئەوانەی کە هەڵگری ئەو فکرن باشتر زمینەیەکی باشتریان بۆ بڕەخسێ بۆ کارکردن. اینجا بەڕاستی جدیەتیش نییە، هەر یعنی جدیەتێک نییە لەسەر ئەوەی هەتا ئێستا یعنی ئامادە نین هیچ دەسەڵاتدارێک نە لە کوردستان نە لە عێراق یۆم لێ نەبووە. تا ئیساکێ من وەکو چاودێرێک کە سەیرەکەم یۆم لێ نەبووە بەعلەنی دەست بخاتە سەر برینەکان و بڵێ ئەمە هۆکارەکەیەتی. اینجا ئیمکانیەتی مادیەکانیشیان تەرخان نەکردووە. ئێمە کاتی خۆی من ئەندامی لیژنێک بووم، لیژنێکی عێراقی پێک هات بەسەر داوای سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێک هات بۆ ئەوی کە ئێمە تەوسیقی جەرایمی داعش بکەین و بزانین ئەسبابی ڕۆشتی داعش چییە. دوای ماوەیەک ئەو وینە نەما، یعنی هەر کابینە گۆڕاوە و سەرۆکوەزیرانە لاس و لیژنەکەیشیان هەڵۆشانەوە، نە ئەندامی هەر کوردی تیاما نە عێراقیش کاری بۆ کرد.
باشە، کاریوان قسەیەکی بەڕێزە سەرنجێڕان کێشان. باسی پرۆگرامی خوێندنی ئاینیت کرد لە کتابخانە و خوێندنگەکانە، ئەمە تا چەند کۆکار بوون؟
ئەگەر سەیری لێدوانەکانی منت کرد بێ کاتی خۆی کرد لە وەزارەتی ئۆقاف بوو، تەشیرم کردەوە مستەحیلە هیچ کەسێکی داعش، هیچ کەسێک لە ئەوانەی چوونەتە ناو داعش پشتیان بە غێری دەقەکانی ئاینی ئیسلام بەست بێت چوو. مستەحیلە، یعنی هیچ کەسێک، یەک کەسیش نابینی لە ناوانەی داعش لە هەر کەسێکیان بپرسی، ئەوانەی گیراون، ئەوانەی لە ناویانان بە سەراحەت باسی دەقە ئاینیەکان نەکەن و باسی قورانی فیرۆز و سنەتەکانەکەن. ئەمانە لەکوێ هەیە؟ هەمووی لەو مەنهەجانە هەیە کە خوێندێ نەخەرتە ناوی کوردستان. عێراق ئەو زانیاریشی تر بدەمێت بە ژیارخان لە هەشتا بۆ 85% ئەو سەرکردانەی داعش یەک بە دوای یەکە ئەوانەی لە ئەبوبەکر بەغدادی و تا ئاگاتە خوارۆ بە ئێستاشەوە سەرکردەکانی ئێستا دوو سنفن 85%یان دەرچووی ئەو جامعە ئیسلامیانن کە لە شاخی وسەتا هەیە، بە تایبەتی جامعە ئیسلامی لە عێراق کە بەشێکی زۆر کوردەکانیش لەوێ تەواویان کردووە. لەگەڵ جنابت قسەکەم بە سەدان مامۆسای ئاینیمان هەیە، مامۆسای ئاینی کە مۆوەزەفی ڕەسمی وەزارەتی ئۆقافە، بە سەدان مۆوەزەفمان هەیە کە لە وەزارەتی پەروەردە و موسەساتی تری حکوومەت هەمووی شەهادەی ئەو جامعە ئیسلامیانەیان وەرگرتووە و ئێستا تەعین کراون لە کوردستانە. ئەوانە دەرسەڵێنەوە، هەندێکیانن هەندێکیان ئیمام و خەتیبن، هەندێکیان مۆوەزەفن لە ناو موسەساتی حکوومەتە. ئەمانە دەرچووی ئەو شوێنانن، ئەوانە هەمووی دەرچووی ئەو شوێنن. ئەمانە ئەم فکرە لەلایەنە ئەگەر لە سەردەمێک ئابزانن بۆیان جێبەجێ ناکرێ هەڵیەکرن بۆ فرسەتێکی تر. ئێستا ئەوە لەبارە زۆر کە لەم کات ئابینی من پێم وایە داعش جوڵی داعش و مەترسیەکانی زۆر زیاترە لەو کاتەی کە داعش لە مۆسڵی داگیر کرد بوو و شەڕیە کرد لەگەڵ پێشمەرگە، چونکە عەلەقەن ئەو کاتە یعنی پێشمەرگە پارتی و یەکێتی کە پێشمەرگەیان هەیە حکوومەتی هەرێم یەکدەست بوو، بەیەک هەموو شەڕی داعشیانە کرد، یەک سەنگەری دوور درێژیان هەبوو، عێراقیش بە هەمان شێوە، یعنی هەموو پێکەوە شەڕیانە کرد. بەڵام ئێستا نە ئاڵوگۆڕی هەواڵگری هەیە لە نێوان هەولێر و سلێمانی، ئەوەی کەیسا ئەو دوو زۆنانەی کە هەیە. من حەز ناکەم هیچ ئاڵوگۆڕێکی هەواڵگری هەبێ، هەر یەکەیان بە زیای شەکا بۆ خۆی و لەگەڵ عێراقیش ڕەنگە هەمان شێوە بێ.
بە دەقیقی کاگمەریوان، بە دەقیقی باسی لە زانکۆکان کرد، ئەی پرۆگرامەکانی خوێندن لە قوتابخانە و خوێندنگەکان چۆنە؟
طبعا پرۆگرامەکان یەکێ لە شتە باشەکانی وەزارەتی پەروەردە بەڕاستی کە کراوە ئەوەیە کە هەموو ئایەتەکانی قیتال، ئەوەی ئایەتانی کە خەڵک هانەدا بۆ تونتیژی لەناو کان نما و من سری همو یعنی سری کتابی عینم کردو ل زوربی قناه کان و تعبتی دستر تعالی و ناوندی و دو ناوندی سرم کردو آیت کانی قتال دیتیان لا برعوا همو اما کارشی زور باشه بلام اما بس نیه چون که ل شویی سرچان هوی تره بو تو ازانی سالانه ل دروی یعنی ل دروی مؤس حجره و شویان رسمی کانی حکومت سالانه 50,000 منال بلای کم و 50,000 منال ل قناهی بابلین سرتایو حتاکو بابلین تان ناوندیش تاس نوی بنا رسی اوانا اتنا ناو دوراتی حزبیو که حزب اسلامی کان هندی فیل کنو بویان ایتر لیوی خچیان پی الان تو اگادلی با جماعی دانیشون الان امتحان لسر نازم فرموده لسر بچی امشتانه هموی گوهروا هموی با رشی وری ناگرد بشه چی تیای اما با شوازی چی خراب ولی گری اوانی که درس لینو نازانیم لکیو جازیان ور گلتو اوانی که درس لینو بو خلکو لساحه کانا کوانا کنو نازانن ازانی با زیادر لدوستات رخراو هی ایساشی کار بو دعوی اسلامی و خوندلی اواکا تنیا حندی اک منظمه حیر لیره نمونه اکت فی علم لوانه منظمه اکی بناوی نوری حکمه بقدر وزارتی اوقاف بن کو فرعی هی لکردوسانا اما لجر هیچ فی نکانیه لجر چاو دیری سیچ فی نشی حکومت آنیه یعنی هی نحو نا وزارتی اوقاف آگای لن چارا چی کانیانه نا چون کارکن اما نا همو لمنالی و لگل خلک خریکن هندی جار اگر ملاحظه بکی افراد جمعنی که زور افراد باش دارن او گروپانی که تزجیره کن به نو داعشا اما بسیر یام که ام یعنی اما نا همو هو کارن یعنی ما بس مانی بلم هر همو یعن لو شو نو آرون بلا هم انجازه که لوش با معنی بومباس کردی استاد و رخو ملایتی خان براسی بو تسترچاوی که زور آسان و هرزان بو ورگرتنی او فکره لدیان بانخوازی کردی تندروی اسلامی لبریتانیا لسوی لالمانیا لبلجیکا لفرنسا بعلنی تکفیری خلق کن و دعوه کن که دولی اسلامی دو یعنی بعلنی بصوت و اینی خواهم قصه کن تحریز کن من اوتارم ده یعنی اوتاری یعنی لا که چون هر رشا کن لها خلچی کردوسان و بخلچی کردوسان لرافرن لما نو اما انا همو پیک و جیار خان و کارن بو و بلان براسی من هسته کم لروی لجانب حکومی و معالجه زور زور ضعیفه و تایبتیش استا که بینی خلچی مهنی ناشه تو شویرانه هم زور بی کسی چی حزبی دانین لبو اداره دانی کاروباری مناهج دینی و یا اداره دانی کاروباری آینی زور بی اوانی که لو باره کارکن خلچی اگنین که لروی فکری و بتوانن کاریگری دروس کن یعن پروگرام دروس کن که فکری گنج پاک کن و لتوند روی و او فکری که داشتی اما نه همو یعن پیکو
کن کنگلوان تولی پروگرام کنی وانی آینی لخندنگ و تاب خانه کن سرچاوی فکری داشتین با گنجانو
نه یکی لهو کارکنه و بلا هم او تشیده کمه و که هیچ کسی که داشت هیچ کسی که اوی فکری داشتی هم گفت و مستحیل پشتی بس ببا غیری سنت و قرآن او لوانه تشیده کمه و یعنی پشتی بوانه نبست به ایتر تیاتی اگشتی حالایه یعنی حالانیه او براسیه به فقه حق سیده سر کن او تفسیرانه خود جناب تزانی زیادر لسوارسات تفسیر با قرآن کرا و با قرآنی پیروز کرا و یه حتما که چوارسات تفسیر کرا به او هدیه شدی چیزی آجی آبوله اما خلچه که لعنه باشه که ورگره و هند خلچه که لعنه خرافه که ورگره که داعش حتما تمثیلی و لعنه خرافه
باشه کاغ مریوان اگر جنابت بر پریس بیتال هرمی کردوستان چید دفت و تایب سبر با پروگرامه کنی شونده
لراستی هم من نامه ایسته هیز بولم چکا من کاتی خویی کاتی که داعش اشتال سوریا و نه اتو عیران من چندین پلانیش من جبه جه کرد بو اوانا لوانا داخل کردنی درسی تصوف و نو منهجی خویدنی اسلامی که بداخل و حکومتی هرم لسرده میکا کاتی وزیری چی اسلامی بو با وزیر او فقری لابرد که او براسی منهجی چی عرفانی زور جوان بو که خلچی کردستان زیادر انتیمای نشتیمانی ورگ خوشویستی و یکتر قبولی تیا بو او بابت عرفانیانه بو که خلچی کردستانی پیران سراوا اما یکی لخوکارکان بو بداخل هم گوری یعنی اگر تو ملاحظت کردی هر سالی هر جو کابینه وزیری اوقاف و گوشتی خیر بخشنو جاره ایدن با پارتی جاره با ایکیتی جاره با گوران جاره با اسلامی ایتر هر یکی شیده چوار سالی شکا و روا او ایتر یه داله من اوی پیشوی چینه که رو مصر رنو دست بیه که اوی براسی نبینی لعن فکری که معالجه نکره که او براسی ارچی سرشی وزارت اوقافه لعنی فکری ارچی سرشی کالم فکری ما بستم بومباس کردی و تم اوان فکری چی اسلامی انهی تو بلی تو نلی یعنی اوان فکری چی اسلامی سلفی رقی انهی که پشت بسن با فرموده و با دقا قرآنی کن لهمو شوی نکا اوی ند بوی انو لبر همو اکتیبانی که من بشی چی زور یعنم کاتی خوی خوندو لناو سنگر کن یعنی که جیرا و کاتی خوی پیش مرگا لبری موسو آنا من اکتیبا کن یعنم لایه که هموی پشتی بستو بو دقو فرمودانو بو سنت بابتانی که کراوه یعنی هیچ شتێکم ندی لە دەروی ئەوانە بێنی و بڵێن ئێمە ئەمە بابەتێکە سوودی لێوەرەگرین بەبێ ئەوەی بزانین ڕەفتی بە ئیسلام هەیە یان نا
هەر ئەوەی کە بەڕێز دەفەرمووی وەزارەتی ئەوقاف لە کابینەکانی حکومەتی هەرێما هەرجارە و بەرلایەنێ کەوتووە ئەمە هۆکار بووبووی کە حکومەتی هەرێم کاری لەسەر نەکاکات لەسەر بنەبڕکردنی فکری داعش نەکات چونکە کات وەکو عەزم کردی کە غازی لیوا غازی ئاماژی بۆ کرد کە چ حکومەتی هەرێم چ حکومەتی عراقی کاریان لەسەرم بابەتە نەکردوە کە زۆر گرنگ
رنگ لە قۆناغێکا کار کرا بێت لە قۆناغێکا من ئاماژم بۆ کرد کە چەند هەنگاوێکی زۆر باشدا لەوانە مەسەلان تەوحیدی خوتبە مامۆسا بە ئارەزووی خۆی لە مینبەر بەکار نێنێت بۆ ئەوە ژان ژیان خەم بەڕاستی حکوومەت تەنها بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی وەزارەتی ئۆقاف کە نزیکەی 12000 ئەوەی هەیە یعنی لە ساڵێکا نزیکەی 50 میلیۆن دۆلار تەرخانەکە بەس بۆ موچە و موچە لە وەزیر و تا ئاگاتە خزمەتگوزاری مزگەوتەکان بەڕاستی ئەم مەبلەغە مەبلەغێکی زۆر زۆرە مەفرۆز وایە زۆر کاری باشترین لە مقابلە پێ بکرێ ئەبێ حکوومەت بەڕاستی لەم هەموو کابینە بیری لەوە کردبێتەوە من خۆم چەندین جار پێشنیارم تەقدیم کرەوە بەڵام خۆ دەزانی دەسەڵاتی من لەناو وەزارەتی ئەوقاف ئەو لەو مستەوایە نەبووە کە قەرار بدەم بەسەرەوە ڕەنگە توانی بێتم پێشنیار بکەم ناوی وەزارەتی ئەوقاف لە کاروباری ئیسلامی و بگۆڕم بۆ کاروباری ئایدی لە ڕێی پەرلەمان و لە ئەوانە هەندێ پێشنیار قبوڵ کراوە لەسەر دەمە جیاجیاکانە بەڵام ئەو کارانەی کە ئەبوو بکرێ بەڕاستی بەشێکی زۆری ناکرا لەبەرەوەی وەکو وتم وەزیرەکان کە هاتن هەر یەکە ئەویست نوێنەرێکی باشی حزبەکەی بێ بە جیاتی ئەوەی پلانێکی ستراتیژی درێژخایان هەبێت کە وەزیرێک بێت کاری ئەویتر تەواو بکا بۆیە من هەموو جارە وتومە بەڕاستی ئەگەرچی لە لای زۆربەی حزبەکانی کوردستان وەزارەتی ئەوقاف یەکێکە لە وەزارەت لاوەشیەکان بەڵام بەڕێی من لە وەزارەتی ناوخۆ زۆر گرنگترە بۆ دابینکردنی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەنانەت ئاسایشی خەڵکی کوردستان بۆیە من وازانم وەکو پێویست کار نەکراوە و ئەشکرا کار بکرێ بەڕاستی ئێستش ئەکرێ کاری لەسەر بکرێ بەڵام بەڕاستی بەم پەرتەوازەیە کە هەیە ئێستا وەزارەتی ئەوقاف تەقریبەن وەزارەتێکی پەراوێزخراوە لە ئاخرشتا بیریانەکەوێتەوە کە وەزارەتی ئەوقاف بۆچی بێت وایە ئەوەی وە پۆستە سیادیەکان دابەشەکەن بە دارایی و لە نازان پێشمەرگە و ناوخۆ و ئەوانە لە ئاخرەوە وەزارەتی ئەوقاف زانەیدەن بە یەکێ لە حزبەکان کە وەکو بڵین بۆ ڕازی کردن ئەمە بەڕاستی کارێکی خراپە و ئەگەر حکوومەت معالجەی نەکا و هەر بەم شێوازە هەر بەردەوام بێ هەر جایی وەزارەتێک تەعاملی پێ بکا بەڕاستی ئەمە گرفتی گەورە دروستە بێ و ئەم کێشەی داعشیش کۆتایی نایە بەم شێوە
بەڵێ کەواتە چی بکرێ بۆ ئەوەی کە فکری داعش لەناو بچێت کارمەریواندا عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەگەر بە کورتی بەشخاص دەکەم فەرم
هەنگاوی زۆر باش ئەوەیە جارێ ئەو مەنهەجی خوێندنی ئیسلامی ئەبێ بەڕاستی هەنگاوێکی وەکو ئازایانی وەکو محەممەد بن سەلمان بنرێ کە جەنابت ئاگاد لێ ئیستاڵێ لە هەموو ئەو حەدیسانی باس کراوە کە چەند ئەوە نەس هەزار حەدیسە ئەڵێ تەنها ئێمە پشت بەو حەدیسانە بەسین کە هیچ کێشەیەک دروست ناکا و هەندێک قەراراتی ئازایانی داوە کە ڕەنگە لای خەڵکی ئەگەر لای ئێمەەوە بدرێ گرفت دروست کرێ پێویستە بەڕاستی ئەو ترسە لاچێ ئەگەر بەڕاستی بەنیازی هەوێنن کە فکری داعش و خەتەری داعش لەسەر مجتەماعیە مەلابن ئەگەر بەڕاستی ئازایەتی بنوێنن جو بەوە نەدەن کاتێک ئیجرایەکە کەن دەنگی فڵان حزب کەمەکا یا دەنگی فڵان حزبی تر کەمەکا و با خەڵکیی پرۆفیل پێلایەن و شارەزە لەو شوێنانە کار بکا کە لە موەسەساتی دینیا کار بکا چ لە عێراق و چ لە هەرێمی کوردستان لەوێ بێت کە بابەتی چاکسازی لە کاروباری ئاینیا لە پرۆگرامەکانی خوێندرا نەبێتە هۆی ترسێک بۆ ئەوی کە حزبەکەی دەنگی کەمکا و ئیتر بڵێ من مستەقبەلی سیاسی حزبەکە مەفەوتی و نەوێرن ئیجراعات بکەن
کەواتە تۆ پێت وایە هەنگاوێکی و خۆت ناوتنا بە قەولی خۆت هەنگاوێکی ئازایانەی وەکو بن سەلمان پێویستە لە هەرێمی کوردستان دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان بنرێ بۆ بنەبڕکردنی فکری داعش بەڵێ سوپاس دەکەم کاک مەریوان سوپاس بۆی کە نەمو بەشەی بەرنامەکەمان بەشدار بوو بەڵێ بیسەرانی بەڕێز من شیار محەممەد من لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە بابەتی ڕۆژی بەشی کوردی تاوتی پرسی نیگەرانیەکان لەبوونی داعش لە هەرێمی کوردستان دەکەین بە میوانداری بە ڕێزان لیوا غازی فەیسەڵ فەرماندەی هێزێکی خۆبەخشی هێژمەرگا لە سنووری مەخمور و قەراچ و بناری قەرەچ و خەروە بەڕێز نەمەس ئیسماعیل وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف کاروباری ئاینەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها بەڕێز ئەبوبەکر کاروانی کەسایەتی دیاری ئیسلامی و هەروەها نووسەری یەکەم کتێب بە زمانی کوردی لەسەر فکری داعش و هەروەها بەڕێز مەریوان نەقشبەندی بەڕێوەبەری پێشوو لە وەزارەتی ئەوقاف کاروباری ئاینەکان وێ مەلای بەڕێزتان مامۆساد ئەبوبەکر جەنابتان وەکو هەم کەسایەتیەکی ئیسلامی ڕۆشن بێ دیارە ئەوەی بەرپرسە سەربازیەکان باسیەکەن بابەتی بوونی فکری داعش بەڕای بەڕێستان فکری داعش ئێستا لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان دوای لە ناوچوونی خلافەتەکەیان ئێستا هەر ماوە بەو شێوازە بەهێزن کە ئێستا گروپ و خەڵکانێک دەزگی دەکرێت لە سەنتەری شارەکانە
بێگومان فکری داعش داعش يعني كالهناوي القاعدة وهاتو تدرها القاعدة ش دروي فكري وصل وقتها بخاني صنفيتي جهادية هرماما يعني فكرة كنفوتها وبزوكو جاران كاري قرنية دبروي فكر وجورة لجورة كابيون دي ببونوني بوني دا صلاة شو هيا كاتي دا صلاة داعش دا صلاة هبو ناو بانكي هبو سرنج فراش شاني لسر أسي جهان هبو ايتواني كاري قوربكا خلق أميدي كوابوز بو هندي لبدي هناني هندي لخونكاني خوي جا خونكاني آيا تاكا كسيبو بون بوي خوي بيبا بالوان بأزمونيش لي سيرو سمربكا يا مزبي وهرماتي ونيو دولتي بو بي بلام دياري يساور رونخي جاراني نماو بلام بدل ديايو يعني فكر داعش ماو لسوريا العراق لأفغانستان ليمن لهمون عمشا قول لهمون جيهانا ولأوروباشا ولأمريكاشا من فيما الهريمي كردستاني شهي بلام الهريمي كردستانا خوشبختانا زور كان
باشا ما مصا سرچاوكاني فكري داعش جي
سرچاوكاني فكري داعش لروي فكري او اما كومال بشكي خلي داقي اسلامي بهوي تيگشتيكي حلال داقا كوا يا پرشا پرشا کردني وطن منهجيتيكي سقط بو قرانو بو داقي اسلامي و بشويكي انتقائي ما مالا لقل کردني وانا خوين دنوي مسألة علا ومعلول زمين وزمانو يعني شويني داوزينو ما بستو والحاصل زورشتي تلعوي بكا فلسفة فقه وصول فقه يعني هم جورشتانا فقه تنزيل و هم جورشتانا ما مالا لقلاكم بشكي تري فقه اسلامي صدقاني ناو راسا ميجوية كبشكي اجتهادي زانا يعني لو سردمايا ولا جير كاري قريبا ردوخو هلو مرجيا وكاتي افتوا قاندرا و بانمونا بشي لفتوا كاني ابن تيمية بيوندي با كشما كشمي كي زور و بارك و توي و من الملاني نيوان تتركانو مغولا كانو داين تتركان تا بولا راسيا اوش سرچاوية كتر سرچاوية كتر وهابيزما يعني بيري سلفيتي نوية كاوش كاري قري خوية بجورة كان ناتواني توبا بي بداعشة كي شكدار اگر بيتو منظومي سلفيتو قبول ناكر اما زياد لموديلي كي سلفي مانايا يكي لموديل السلفية كان للراسيا السلفية الجهادية بلام لمنظومة فكرية كاهلة عندي أصول عقدية زيك اللي بيواندي لقلد صلاة وبكار هناني هزا زور بي سلفة كان عندي تقاينها وبشكا وتسر جاويكي جرينجي السلفية وهابيزما والسلفية نوية عندي الرقا كان في لنا وبزافو بيني إسلامي نويشا للراسيا أبين ريم من در عندي قرانا وهي بوستي قطب وعلى مودودي برحمد بن وخل كانتين كلا بارو دوخي كي ديالي كراو عندي اشتان وتوا أمان بقازان جي خوان تفسيري كان وتوظيفي كان وببرو من اگر براسو خوبي انا راسو خوش به فكري شورجر جهاني و كفاكان و ناسيونال سكان انا راسو خو اوانيش بشكل دارشتري دنيا بيني و جهاني داعش بابشيو اكي راسو خوش نبه بلام كاري گرن بي بجور كاتواني مروف بلي او ماركس سكان لشو سكان و حفتانا كان اي کر داعش لدوهزارا كان تقريبا برگه اكي اسلامي و الهندي رو دوباره اكردوا او بعض اي كلا بنا کرني دولتا بباكرناني شوازه كي تندو توجي خناوي داعش لپاكتاو کردني مثل يزيد كان ولا عندي جروب يا عيني ترى دوباره كردوا بويا تواني بل سرچاوي جورا جوري هي كبشكل واري باسم كردن كرينتري سرچاو كان او بيك هي
بل ما مصا حكومته لاني بيواندي دار تشي كاكا لي وغازي فيصل هم حكومتي عراقي هم حكومتي هرمني تواني وكو بيويس كاد لسد لنا وبردني ام فكره جهاديه فكره داعش يبقى اتواني تشيبكا
حكومه بفليه كما ابي سياسه الاجتماعيه فكر بفكر برغري كان يكري بونمونه توبت فكري داعش فكرك تون روي لبرغي اسلاميه بربركاني بكي ابي استراتيجي بردان بفكري ميان الروي الاسلامي تبع ابي كبشتواني لهما ودنغانم كلهما ونوادانم كلهما وسنترو زانكو دامزراو فكري انا بكي كبرغري لفكري اسلامي ميان الروا كان وريز يعتبر بو انسان مسلمان جيرنو بشويكي ميان الروانا ونبي بنشيري تون دوتيجي تون روي اسلام عند لا دصلا دار كان رنگ اخوان حزنا كان بشتواني لجوري كي واب كان سياسيتي كي اجتماعي اني بشوي كي بسر وكو تشالاكي لراسيا غرينغي بمساله كادن بشوي كي عملاني وتراكمي وكلاكبون غرينغي بمساله كانادن اعتبر لرويك ترى ايش دز غامني كان ايش خو انا كان لروي امني وامانه وك بتابتي وي بي وندي بتقينه وكاريتون دو تيجي وربنا وشك داري وها بلا ما وكيت لراسيا امانه يا ك ابي سياسيتي كي عملاني واجتماعي ودارجرا وهبي كي شوازي كي غرام ده فكر اسلامي يعني روب كده هان بدري ودامو دز غا كان شالاك بكريان تمويل بكريان بارادار بكريان خلقي هم با دروس كري و اگر نية دروس كريان بو ايام الاساس يا فكريا كبتوانين بارز بده كي فكري بو كومال غا دروس كي
بو شي تأسا امان اكرام
كردستان اما يا هر خودي تايبه اسلامي كردية كو ناوان دي اسلامي كش ناوان دي علماء كش تان راده كي زور جور لبارز بده برامبر و جور فكري لكردستان ايا اگر چي غير اولوه امش لناو شكي ان اكري هنده پرش كشمان بركي بلام خوشبختانا زور
نيك اي كواتا ما مصطا اماني كلا هريمي كردستان دزگيرا كرين ام گروپ و شانانا ام فكريان لكو ور بيرتوا
او فكره زور بين الانترنت او الجيرنس اگر سيدي هم او كسانه بكيك يعني دجير كراون وقسان لقل كراون وديان تانياني انها فليك يكمل ريت وركاني يعني انترنت او فكره كاكا لبرو كيويز بونا كيكي لسليمان بيكي لهولير بي اكيكي لبريتانيا بي يكي لعالب جولة كركي هولير وسليماني لجير كاري قريو فكره ابلي يكم سرشاوكا يعني نياتو توري بيوندي يعني انترنت عشر
باشا ما مصا پروگرام کانی فندنی عینی چل زنگ کان چل لپتاپ خانه و فندنگا کان تا چند فکری تون درایان کده
زور بکن به تابتی وی پیوندی به پروردی اسلامی کتاب خانه کاری هرم و لبر وی برات کانتی خوی لگال دکتر بشیر حداد روش کاری زانستی پیدا چون وی سرجام پیرو پروگرام کان بو و من خم ای پولی دو یانزو دو یانزو خودی برنامه کشم نوسی و وی اخیان ری راست بنابی لیشتی اگده وزارت پروردی بزمن نوسی و کل راستی رگ و ریشکانی تون روی اسلامی علمانی شتیا و شکرا اسلامی که میان روی یعنی کراو بر روی جیانا بر روی دموکراسی بر روی یعنی نتواتی که نشتمانی خواهنا بر روی قبول کردنی آوا بر روی دیالوگا یعنی بر روی نادمان جیرا بر روی اینکانی ترا و یه امال رو کشه که وامان دل هریم کردستان با پیش آنا یعنی برنامه خوینده نخوینده نکا پارز بدی دروسته کار روحی که میان روان دروسته کار توی جنوشن لسر اصلی پیمانگای اسلامی کالیجا کانی شریعه اوانه چونه ناو داعشه و کمترینی سربو کالیجا سربو کسانا من نامم هر هیچ که شما نیلم باره و بردوام به ایم پشکرین کن با برنامه کن من بلامانی من هست کم کمترین کاریگری هی ام جور کنالان
باشه بلاما مسا کاغمالیوان نقش بندی قصی با کردین و پیوه به هاوشوی بن سلمان لحرمی کردوسانیش چند بریارک بدرید او بنای بریاری آزان نایی بد تو پیدوه هرمی کردوسان و عراق پیویسی با او فرمان هی که بن سلمان لسعودیه که
او برنامه قطاب خانکانی هرم اگر به انگلیزی بیده بیوین او که لجهان اسلام داوه لو راقی ترنا نسرین و ببروه من او قصی که مریوان قصی که خطره و خزمت با پردان بتون روی اسلامی که لم کردوستان هیا لبروی واقعه که اسلامی بهیز لحرم کردوستان هیا یعنی کاریگرنی با داعش یعنی لولاده که خواه بیکشه هیا یعنی بایا او جور قصانه ابن بسر چاوز بایا که گوری دروس کردنی تون رو لولاده هم هیا اگر جوی که سیاسی هیا جوی بگره باشتان و من او جور بیرکرنوانه با مترسی دار زانم نگ با پیسی بیداویستی ولاده خواه من نزانم نگ ناشته خزمتی و شکر دریس فشاوکانی تون رو یا بلکه او بسر چاوی پره بیدن واقعی هرمی کردستان هر زور جاوز الواقعی سعودیه که یعنی سادهه که وهابیزم حکومیه که دار و برد و هموشتی که وهابیتی نکردوه و بشه لوی محمد بن سلمانی جهکه لراستیه هموی راستیه به پلنه که رنگ کردانه وی زورتون دیده بکوی تو لقوناقه لقوناقه کنه و اگر بعد و دارین اگر بو اوی خزمتی بکه و قتیزدانی تون رویو سخت جیری اسلامی و قناعتی من لولاتی که کردستانه که کشه سعودیه و خیلی سعودیه منیه برنجامی زور پیش آوانه ادا به دست آوانه براو ارگی ساورانیم نگلو با چونانی که گوریو
بله سواسته کم مام صاحب و بکر سواد و بجداری بله بیسرانی برای زمان شیار محمد بن بشی کردی دنگیم بیکل بابتی روژی بشی کردی تاو توی پرسی نگرانی کن لبونی داعش لحرمی کردستان دکین پمیوان داری برزان لیوا غازی فیصل فرمانده هیزه که خوبخشی کشمرگل لسنوری مخمور و قراج و بناری قراج و خروا برز نماز اسماعیل و تبیجی وزارتی اوقاف کاروباری اینکن لحکومت یاریمی کردستان هروها برز ابو بکر کاروانی کسایتی دیاری اسلامی و هروانو سری کم کتیب بزمانی کردی لسر فکری داعش و هروها برز مریوان نقش بندی برای بری پیشول وزارتی اوقاف کاروباری اینکن کاغ نبز کاغ غازی فیصل برستان اگردن که فرمویتی باس لواکا که چون اوان مکو لینی سربازی روبروی داعجونه تو بلام او باس لواکا لینی سربازی که اما اتوانین هزی چکداری که داعج خویل لنو دستمانه بلام اوی بو اوان بو تگیرف که داعج بنه برنابه بابتی بونی فکری داعشا که او پیوه ابه حکومتی هرم وزارتی پرورده وزارتی اوقاف رولیان هبه لوی که فکری داعش چل ری مزگوته کانو چل ری قطاب خانو خندنگا کانو بو خلق والب کن که او فکری لنو برن یعنی کورو سیمینار تان هبه ما مصاکن آراست بکن که او فکری داعش نمینه او وزارتی اوقاف چی تان کردوه؟
بله من همی خواهی بخشنده مهربان سر تا سلاو رزنه بوزنه بود با عزیزان من ندنج امریکا با همو کردستانیان لحر چیزی جیهان جوان لیمه لکسترکای سرحلدانی داعش لعراق و نوتکه بگشتی بگو من معلوم بو که او فکریه او بیلو که تنده تند عجویه دخزه تزور شوی نکان و دتوانی بلوم جیهان داده گید بداخل که با هوی ئەویتەوە شەڕێکی نەبراوی دوورودرێژ بەرپاب بێت و لە ئەنجام دائێمە وەکو هەرێمی کوردستان باز دەکەین بەداخەوە نزیکەی 2000 کەسمان لە پێشمەرگە ئازیزەکانمان شەهید بوون بۆ ژمارەیەکی بەرچاوی تریش بریندابین بەداخەوە ئەویتەوە ئێمە باسی دەکەین جەناب وەکو جەنابت فەرمود ئەرچی ئێمە وەکو وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاین یان لایەنی تری پەیوەندیدار کە جەنابت ئاماژەت پێدا کە وەزارەتی پەروەردەیە ئێمە وەکو خۆمان باسی وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی دەکەین لەگەڵ هاتنی داعش و ئەو بیرۆکە ناوەی کەوە ڕووی بەسەر عراق و ناوچەکەدا شێشا بێگومان داعش لە ئێمە زۆر زۆر نزیک بوو دەمەوێت بە جەناب دەڕابگەێنم لە کاتی زیادبوونی مەترسیەکان و هاتنی داعش بۆ ناوچەکە وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی لە ڕێگای شوێنە ئاینەکان مزگەوت و شوێنی ئاینی و مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی ڕۆڵی زۆر زۆر کاریگەر و بەرچاو باڵایان بینی لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش بە دوو شێواز شێوازی یەکەم وەکو فکرە ئێمە ڕووبەڕووبوونەوەی وەکو ڕووبەڕووبوونەوەی فکرە ئێمە چەندین خولی بەرەپێدانی خۆشیارکردنەوە و پێدانی زانیاری لەلایەن مامۆستایانی بەڕێزی پایەبەرزەوە بۆ مامۆستایانی ئاینی هەرێمی کوردستان جێردرا بۆ 4500 مامۆستای بەڕێزی ئاینی خولی بەردەوامی هۆشیارکردنەوە و خولی ڕوونکردنەوە و خولی پێدانی زانیاری شەرعی لەلایەن بە هەماهەنگی لەگەڵ یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان بەهۆی ئەم بیرۆکەیە ئەم فکرەیە ئەم فکرە توندە خراپە بۆ هەموو خەڵکی چی بکەینەوە کە ئەمە بیرۆکەیەکی زۆر زۆر خراپە بیرۆکەیەکی تیرۆریستیە بیرۆکەیەکی تیرۆریزمیە کار دەکاتە سەر تاک سەر کۆمەڵگا ئەبەئاراستەیەکی خراپیان دەبات وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی لە ڕێگای خولی بەرەپێدانی توانەکان و کردنەوەی پەیمانگایەکی تایبەت بە بەرەپێدانی توانە فکریەکانی مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی وەکو پەیمانگای کوردستان بۆ گەشەپێدانی وتاربێژان وەڕواکردنەوەی پەیمانگای وتاربێژان هەموو ئەوانە و زۆر ڕێگای تر بۆ ئەوەی بەتوندی ڕووبەڕووی ئەو بیرۆکەیە ببینەوە و لەگەڵ ئەمەشدا لە سەرەتای سەرهەڵدانی داعشەوە تاوەکو ئەمڕۆش لە سەرەتادا مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی هەموو کوردستان لە ڕێگای کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی فراوان دژایەتی خۆیان بۆ بیرۆکەی داعش و فکرەی داعش و ئەو فکرەی کەوە زیهان بارە و ئاراستەیەکی زۆر نانەبار و خراپ دەبات دەربڕی و بیرۆکەکەیان ڕەت کردەوە و فکرەی جوانی ئاینی پیرۆزی ئیسلامیان بۆ هەموو خەڵک شی کردەوە کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئاینی میانڕەوی و خۆشویستی و تەبایی و ئاشتی و پێکەوەیە جیانەوەی کەوە هەر لێکدانەوە و هەر تەویلێکی تر بۆ هەر دەقێکی ئاینی پیرۆز بکرێت ئەوانە کە ئەوەی داعش دەیکات بە تەواوی ڕەفز دەکرێتەوە و دژی ئەو شتەن لەگەڵ ئەوشدا وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی هەر بە ئەوەستا چەندین گەشتی بۆ مامۆستایانی بەڕێز ڕێخست بۆ ئەوەی هاوردەی شارستانێتی گەران بۆ هەرێمی کوردستان بکەن بۆ ئەوەی زیاتر مامۆستایانی بەڕێزی ئاینی ئێمە ئاشنا ببن بەو شارستانێتی کەوە لە شوێنانی تر هەیە بۆ ئەوەی بهێننەوە وبەرهێنانی لە هەرێمی کوردستاندا تێبکەن بەگشتی وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی ئێستا چی لەگەڵ دابێت بەردەوام کار دەکات بۆ ئەوەی هەر لە هەر شوێنێک بە شک ببات کەوە خوانەخواستە بیرۆکەی وا فکرەی وا یان بە ئاراستەیەک لە ئاراستەکان هەیە و بوونی هەیە و بە زووترین کات معالەزەی دەکات لە ڕێگای لانی تایبەتی خۆی ئەیش هاوکاری و هەماهەنگیە لەگەڵ یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان ئەنجومەنی باڵای فەتوای کوردستان و لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان و بەردەوام لەسەر هێڵی لەسەر خەتی بەڵام دەتوانم بە جەنابت بڵێم ئەو بیرۆکەی کەوە لێرە و لێ باز دەکرێت ئێستا لە هەرێمی کوردستان بۆ شێوازە نییە کەوە ئیعلان باسی دەکات و ڕاگەیاندن باسی دەکات تۆ لە کۆمەڵگایەکی نزیکەی 8 میلیۆن کەسی دابژی لێرە و لێوێ ئیحتیمالە جاریوە هەیە غەڵەتێک دروست دەبێت یان شتێکی نامۆ دروست دەبێت بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا هەرێمی کوردستان مستەقیرە باز بۆ خوای گەورە دەتوانم بڵێم ئەمانێکی زۆر باش هەیە و توانراوە کۆنترۆڵی ئەو بابەتە بکرێت بە بفکرە نەک بە سەک و بەتوندی و تیژی یان بە شێوازێک لە شێوازەکان بەڵکو بە فکرەیەکی معقول بە فکرەیەکی شەرعی بە فکرەیەکی علمی توانراوە ڕووبەڕووی ئەو بیرۆکەی توندە ببێتەوە و هەموو خەڵک تێبگەێنرێت کە ئەو بیرۆکەی کەوە داعش پەیڕەوی دەکات بریتیە لە فکرەی تیرۆر بریتیە لە فکری لەناوبردن و قڕکردن بریتیە لە سڕینەوەی ژیان بریتیە لە تاریخ بینی بریتیە لە گۆشە جیربوون لە بەرامبەریشدا ئەو بیرۆکەی کەوە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەیەتی ئاینی کرانەوە و تەسامح و ئاینی پێکەوەی و ئاینی تەباییە
باشە کاک نەبەست پرۆگرامەکانی خوێندن پرۆگرامە ئیسلامیەکان یان خوێندنی زانکۆ و پەیمانگا و کۆلێژە ئاینیەکان تا چەند دەرفەت هەیە بۆ ئەوەی کە فکری توندڕەوی داعشی هەبێت
ئەوەی کەوە پەیوەندی بە ئێمە هەیە وەکو وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی ئەو قوتابخانانەی خوێندنی ئیسلامی کە سەر بە وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوون بە پرۆسەیەکی علمی ئەو قوتابخانەکان گەڕێندرایانەوە سەر وەزارەتی ئۆقاف کاروباری ئاینی ژمارەی ئەو قوتابخانانە 21 قوتابخانەیە بە هەزاران قوتابی و مامۆستا تیدا دەخوێنن پەیمانگایەک هەیە بەناوی پەیمانگای پێشمێژ و تاخوێنان پەیمانگایەکی تر هەیە بەناوی پەیمانگای ئازار هەموو وانەکانی کە دەخوێنرێن دوورن لەو بابەتەی هاندانی توندتیژی بە پێچەوانەوە هەموو بابەتەکانی پڕن لە بابەتی تەسامح و پێکەوە ژیان و پێکەوە هەڵکردن
بەڵێ سوپاس دەکەم کاگنەبە سوپاس بۆی بەشدار بووینم بەشی بەرنامەکەمانە سوپاسدانەکەین بەڕێزان گەشتینە کۆتایی بابەتی ڕۆژی ئەمڕۆمان کە تایبەت بوو بە
گفتگو کردن لسر پرسی نگرانی کن لابونی داشت. لحریمی کردستانم برزان بشدار بون لاو توجی بابتی امرو منده برز لیو غازی فیصل فرمانده هزه که خوبخشی پیش مرگل سنوری مخمور و قراچو بناری. قراچو خروه برز نبس اسماعیل و تبجی فرمی وزارتی اوقاف و کاروباری اینکن لحکومتی حریمی کردستان هروه برز ابو بکر کاروانی کسایتی دیاری اسلامی و نوسری کم کتب بزمانی کردی لسر فکری داشت هروه برز مریوان نقشبندی برابری پیشولا وزارتی اوقاف و کاروباری اینکن سواسان کن برزان سواز وقتی که داتن با او توی جبابت روژی بشی کردی دنگی امریکا
سرچان دست خوش
زور سپاس بزنبا